Ati hünärmenlerini öz kafağına vezer yerden atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okalanların bəyəsliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalın ideasiyan kəvr yaş gelinlerin mertebesine kəvr polisi işgərleri hopavanır yerden atlan çap edilen gepleşik çekyar. Karavalarda dolların bahasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veren pullar valyutanın bahasını tehir ediyor. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sığarlarını çalışma için büccetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınalıyor. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kogu değerliğini uyduruyor. Çörek satın alma için kepil namı getirmeli, kepil namı alma için para vermeliyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova sayyatlarının bütün dünya kurumasının New York'taki baş edarasının metduot vekili Jared Lopez'in 15. yanvarda Geyişlik Adatlık Radyasını veren hatının aydılmağına göre bu kurumu yapyanı Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi kurluktan boyun toğlan için Şuyl'un 11. yanvarını türme tutsoğluğunu hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz anancı boyunca harbi kurluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme vasılısı olyar deyip kurumanın hatırına ediliyar. Ruslan Artık Muradov mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyna 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustunda berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hasanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek hem jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova Şaýatlar Uramasynyň maglumatyna görä türkmen häkimiýetleri 2010-njy ýyldan beri jemi 45 ýaş ýigidi anancy sebäpli ýara götermekden boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaglygyna hökm etdi we edil häzir türkmen türmelerini 9 sany Yehova Şaýady uzdan ýetir hökmünü ceza çekýär. Özünü dünyevi görnüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uymak ýa-da hiç bir dine uymazlyk hukuklaryny we beýleki adatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimiýetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary doly gödekçilik astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny puwtalandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halkara programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebäpli yara götürmekten boyun gaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış bilen en çemegedek yüz tuttu. Emma Asgabat beylek hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali yaş yigitlere alternatif rayet hizmetler kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere baş kaldırman geliyar. Yehova Şaýatlarynyň metduot wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistanyň anancy sebäpli ýaragly uýuşlaryň hatarını gullyk etmekden ýüregiren we türme basylan Yehova Şaýatlarynyň universitetiniň haýyryna karar çykardy. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüştü. Hüküs bilen rayet kulluğunu edecek, Yehova Şaýatlarynyň ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiyan ýigitlerine zulüm etmegini dogam ettirmegi ayıp. Ruslan ýaly ýaş hristiyanlar alternatif gulluk mümkinçiligi berilse ören hoşal bolar diýip dini guramanyň sözçüsi olaryň türme taşlanmagyna we özleriniň eý görýän maskallaryna we jemgyýetlerine kömek etmekden mahrum edilmegini gynanç bildirýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denver'in tassyklamagyna görä, anan sebäpli ýara götermekden boyun gaçyrmak din adatlygy hukugyny ulanmagyň kanuny we parahatçylykly usuly bolup durýar. Munun üçin hiç kim gödönöň aňyrtyny goýulmalydyr. Türkmen hökümeti Uruslan Artıkmuradow we yara öterekden boyun gaçyranlygy sebäpli türmede oturan beýleki 8 Yehowa şahydyny haýretmän boşatmaly hemde şeýle sebäp bilen adamlary jinayet jogapkärçiligine çekmek tejribesini bet etmeli Denver Türkmenistanyny dinin anjyna görä yara öterekden boyun gaçyranlar üçin alternatiw urulyň döredilmegini bir ýam wagt ýetenligini ýatladyar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar barada-ky söhbetimizi Göktepe galasynyň synmagynyň ýyl dönümi münasibetli 140 ýyl ozal dünýeden özüňe we ýyzy galan üçin gyrgynçylyk uçuranyny gaýdylan halkdan gelenýän taryh hakyna gurrun bilen dogam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurdyny basbalçylardan gorumaga çalşan adamlaryň, şol sanly aýarlaryň, garrylaryň we çağalaryň şol löwrüň inki mil yaraqları bilen yaraqlanan Rus koşunlar tarafından rekimsiz urlup çapılan gününden beri 140 yıl geçti ve Rus generalinin yol başçılığına amala asırılan bu aylgan çıkargınçılığın yıl önümünü Türkmen devlet metduğatı yeni devirgede dınmak bilen karşarlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan Aşkavatlı deviyatçının pikirine göre Türkmen hükümeti inni 30 yıl beri öz ilatını dünyanın ösen öleğinden özüne bir savat we mätäçlikde saklamak üçin göreşýär we oňun bir taraplyk siýasatyna duglanýan diýdim doğruluk halky pandemiýa döwründe has agyr ýagdaýa sally. Göktepe gyrgynçylygynyň ýyl önümi bu gedek türkmen hökümetiniň ýene bir sapar ýaşlary watançylyk ruhuna terbiýelemek barada gurrun edip bu urdaky döwlet siýasatynyň 2025-nji ýyla çenli döwri öz sınalýan programmasyny tasdiklan wagtynyň ideýanyna gawat geldi. Hökümet tankiçileri bu siyasatın yağışların beynisini önküsünden hemmeter yuğmak, yülmemek için iyişlenip düzlenmeğini, onun ödenini yuğurdu iyide galaklığa salan soğukör siyasatı tavin adımları yetiştirmek vazifesinin gizleniyenliğine idiyarlar. Tadakhanın 8. yanvardaki mağlumatına göre, Döwlet dostuny türkmençilik görünün ata-babalardan gelýän depde suurlaryň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýetini ýene bir gelek belläp geçdi. Ýöne türkmenleriň watan urunaky ganly söwüşleri, olaryň manysy we ýaşlara düşündirilişi barada hiç zat aýtmady. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň türkmenleriň ýurdun basylyp alynmagyna garşy alyp baran söwüşler hakynda ýaşlara odal berilen maglumatlar hem keskin azaldyldy. 12-nji ýanwarda resmi derejede bellenen hatyra güni bolsa 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan tebigbet dağçılığın, yerlenmesinin gününe bellen yer ve millimet duvat Rus koşunlarının gazavatı ve Göktepe'de amala asıran rekimsiz kırgınçılıklar hakkında Sovet dövrünü eğleyen Berk Dınmak pozisyasına dolanıp geldi. Şuun kuğunu Türkmen yaşlarının arasında Rus padişahının basıvalcılıklı siyasetinin pidası olan atı bağlar hakkında tatsan hiç saat bilmeyen adamlar da var. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda resmi Moskwa türkmen topraklaryny basyp alan we gala ýykylanyna gumy tarap gaçan adamlary gyrmagy özü hem gatnaşan generalyny şinni hem hormatlaýar. Hasanowy türkmenler arasynda gözü gaýanly general adyny bilen Skobelewiň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygärligi soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylýar. İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrievich Skobelewiň 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde gaýtadan nikilen täze ýadygärligi ortaýetin öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine we ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň gaýtadan dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Ýewropada ýaşaýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçe Moskwanyň ýa Rus milletçileriniň Skobelew faradaky pozisiýasy türkmen topraklarynyň basylyp alynmak üçin goşuny ähli derurdatlar bilen dolupçyn eden we Göktepe synanyna çuda begenen Rus imperatorynyň pozisiýasyndan hem ýogul we adam kärsilksiz bolup görünýär. Rus çeşmelerinin maglumatlaryna göre 2 ýyla niýetlenen Göktepe urşunyň has gysga wagtda tamam bolmagy Aleksandr 2-nji gaty begendirýär we ol Skobelew dol generallyk derejesini bermegi. Ony merhemetli Georgi ordeniniň 2-nji derejesi bilen sylaglamagy buyurýar. Göktepe galas o çerkinne bellenmegine göre Rus avtorlar we harbi işgärleri 1981-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna amala asyrylan gyrgynçylyk barada buýsunç bilen ýazypdyrlar. Olar Göktepe galasy arnandan soňky gyrgynçylyklaryň bilkastan edilenligini, onuň galanyň söwüşsiz boyun egip egmezligine bagly bolmanlygyny açyçan ýazýarlar diýip ýazdy Nargyl Çojagelliýew. Galadan guma tarap gaçan adamlaryň general Uskobelewiň ýolbaşçylygynda ätiýaşda duran toplu topkanaly atryat tarapyndan 15 fiýorsta çenli kogalanyny mysal getirýär. Bozgunlaryň iň guru ýerlerini topa tutup durlar. Tekelerin kaçıp giden yolu çağı ayal erkek cesedinden doğulupdur. Bozgunların ıyından kovulanını çağıdır ayal erkek 8000 adamın kırlanlığını 1881 yılın 20. fevralında Kavkaz koşunlarının baş komandı işçisine iyi veren mağlumatını Skobilif hem Kut Ödeli bilen yazıptır deyip Hocagelliyev bu sahanların beylik Rus harbi işgarlarının yağıtlamalarına hem tasdik oluyanlığını belliyar. Rus tarihçisi Vladimir Fetisov'un yazmağına göre galas ýynandan soň Skobelev saldatlaryna 3 günlük talançylyk ruhsatyny berýär. Emma Hojagelliyev galany talamak üçin 4 günlük ruhsatyň berilendigini aýdýar. Rus tarihçilerinin yazmağına göre bu dep gözbaşyny asyrlardan alyp gaýdýar. Ýöne 19-njy asyrda medenileşen ýurtlarda beýle dady ýol berilmeýändir. Fetisov Rus imperiýa goşununy talançylyk düýbünden gadaganny. Beýli işe ýüzronlara harby meýdan suwdyny garalýardy diýip ýazýar. Xiwa bilen Kokondyň basylyp alynmagy gyrgynçylyga we talançylyga ýüzrülmände hem öňüp boljakdygyny görkezdi diýip Fetisov Skobelewiň bu düzgüni bolanlygyny bellýär. Onuň pikirçe Rus goşunlarynyň harby artykmaçlygyny beýleken gan ýokmän talançylyk etmän öňüp boljakdygyny garamazdan berilen buyruk hiç bir jahytdan aklanyp bilmez we ol şuňkunyň ülüňlerini Urş jenayetçisi bolýar. Urş wakalaryna gatnaşan Geynisden sitirlenen sözlere göre galadan çekilen we piyada hem atly goşun tarapyndan gyrgyna berilen çağlaryň aýarlaryň arasynda galan türkmenleriň bir bölegi ýorly yaraglaryny taşlaman ölümi bolmaly ýaly kabul etse köpüsi iýden kowýanlara garaşyp ölüm bilen ýüzeýiz bolup başa baş sögüşe girdiler we iňlemän ýykylyp aýrgan çykwaly hiç bir arman alamatyny görkezmän kail bolýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistandaky siýasy repressiýalar we Göktepe urşunyň taryhynyň gizlenişi baradaky söhbetimizi dinleýärdiňiz. Ruslar Xiwany, Bukharany we Kokondy ele geçirenlerinden soň Fetisovyň ýazmagyna görä tekeler 1876-njy ýylda Eýranyň şahsyny Pars raýatlygyna geçmek kaýşy bilen ýüz tutýarlar we Orsiýetiň Tehrandaky wekili Zinoviev şah hökümetini öz ýurdunyň bu çäre ele ýak garşy çykjakdygyny öýdürýär. Göktepe urşundan biraz ýyza çekilip aýsak türkmenler 1873-njy ýylyň tomusynda hem Rus kırgınçılığına sedavar olupdu ve bu kırgınçılık Sovet devrine oluşuyalı sonum çeke durulayan tema olup kalli. Sebebi okan adamlar siyasi represiyanın dine şugunu değil, geçmişe hem bir gödökçülük ediyenliğini ören kovuli yardılar. Türkmenlerin gazavatta kırgınçılıktan bağırıyor bir neçe yıl son. 1877 ve 1878 yıllarda General Lamakin'in yol açılığındaki Rus koşunlarına gaytoğul vermeği 1879 yılın yanvarında Peterburg'da yürüytü maslahat geçirilip Göktepe galasının alınmağı varada aygıtlı karar edilmeğine alıp geliyar. Netijede imperatorun tasdiklamagy bilen türkmen topraklarynyň basylyp alynmagy üçin gowy yaraglanan 7000 piýada, 2900000 atly goşun jemlenýär. Ýöne Ruslar ýene de şowsuzlygy süýär. Nargyl Çojagelliýewiň ýazmagyna görä 28 awgustda Göktepe galasyny goraýjylaryň 2000-i, käbir maglumatlara görä 3000-e çenli agdasyny Katardan çykaran Ruslar hüjüme geçen 3000 eskerini 453-üsini ýitirýär. Türkmenler 600 sani Berdanka olzalyar. Hut şu ýagdaýy hem imperatorun Göktepe general Skobelewi iýi bermegine sebäp bolýar. Ýazyjy Hojagelliyew türkmenleriň ýeňilmeginiň esas sebäplerinin birini olaryň dünýäden özüňe galmagy, hiç kimden kömek alyp bilmeýändigini bilen düşündirýär. Eger de tekeler İngilizlerden yara kömegini alan boltadılar. Eger olar Ruslara karşı dine soğuk yara gülen uruşmalı bolmadık boltadılar. Belki Ruslara kalağını almak başartmazdı. Güyökte pürsünle yarağın yengenliği hem ekse belli dağıt deyip yazı Skobeli'nin kosunun top bilen öpçünçülüğünü ayratın üns verenliğini belli yer. Aydılmağını vara ol güyökte pəhinin eteginine her min kosununu 10-12 top kasabından ağzından 80-100 top cemlemeği maksat ediniptir ve bu maksadına dolu yetiptir. Rus harbisi Gradekova salgılanıp berilen maglumatlar göökte pen goroycuların sanının 30 mıñı çenli bolup, olaryň atly goşunynyň 10 mıñı çenli galady ýaşaýan ähli ilatyň bolsa 45 mıñı çenli adam bolanlygyny görkezýär. Galany goroycuların 5 mıñı goloy tüpeňi bardy. Olardan 600-si tir atýan tüpeňdi. 6 funt kaliberli bir mis topga 2 sany stanoklu çoýun zembirok bardy. Soğuk yara kılıç ve nayda koruyucuların himmetinde bağırt deyip Göktepe kalası atlı o çerkte Gradekova salgılanıp aydılıyar. Avrupa'da yaşayan Türkmen edebiyatçısının Rus çeşmelerine salgılanıp aytmağını vara Rus koşullarının kalas inandan son eden kırgınçılıkları var arada alan hasavat hatta Rus imperatorunu hem hayranı alırıyar. Neticede yokorlanırlan harbi çiğinine ve alın silahlarına karamazdan Skobelev basım tatsan deyince alsa iyi veriler ve 1,5 yıl sonra 1882 yılın iyun ayında 39 yaşında gümbürtük yağdaydı aradan çıkar. Türkmen intelligensiyasının ve aktivistlerinin tarih hakikatin doğrusul beyan edilme uğruna eden tagallalar neticesinde 1980-ci yılların ayağına ve 90-ci yılların başına Göktepe sögüşüne şayat olan adamların yazgılarının ve metuot materiallarının esasında Türkmen diline bir topar maglumat çap edildi. Yazı Atagoğuşud'un Sovet yıllarına yeten hesaplanan Perman romanı bölüklüğün dikildirli ve okuculara getirildi. Tarihsal Murat Anı Nepesov'un ve beyliklerin sultanını Yazı Hoca Geliyev'in edeni işleri, çap ettiren makalları ve kitapları Hedir Gaytadan, Ulnuskolor'da çap edilse ya da odal tercüme edilen tarihi yazgılar yaşları giyinden düşünürülse, vatançılık terbiyesi arada edilen boş kurunlardan kas peydalı olur deyip Aşgabatlı edebiyatçı fikir ediyar. Maglumat üçin aýdylsa, Seýit Murat Ögezbaýewiň 1920-nji ýyllarda rus diline Göktepe sögüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüň esasynda ýazan taryhy ähmiýetli makalasy 1991-nji ýylda türkmen diline çap edildi we onuň elektron görnüşi 2010-njy ýylda hökümetiň däl. Daşary ýurtlardaky türkmen ýaşlarynyň tagallasy bilen internetde sanly görnüşde okuzaklara el ýeterledildi. Bellemeli yeri 90-njy ýylların başında Ögezbaýewiň makalasy esasında döredilen käbir pikirlere görä duruşuna edebi ogurluk bolan gala oýuny türkmen tiýatrynyň sahnasynda hem goýuldy we ony döredijiler eýýän şol döwürde magtumly bayrağyna munasip boldy. Şeýlede Hoca Geliýewiň akademik Anna Nepesowyň redaksiýasy bilen çap etdiren gysgaça taryhy ojarky internetde el ýeterledildi. Murat Anı Nepesow'un bu kitapça yazan söz başlısında bellenmeğine göre tarihçiler Göktepe sögüşünde dürlü vaktlarda dürlü hili çemeleştiler ve esasen Padişah Rusyasının harbi ekspansiyasını yumurlacak olup yerli halkın kahramançılığını peteltmek, onun vekillerini ayıplamak, gala üstünde bolan sögüşün ehmiyetini kiçeltmek sinansıklarını ettiler. Emma anni bu sögüşün ähmiýeti yerli finçlaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen häkimiýetleriniň öz halkyna we onuň taryhyna garşy alyp barýan repressiw siýasatlary aslynda peýdeldiljek bolýar. Eserin ýykylmagy bilen nören uly mümkinçiliklere garamazdan türkmen taryhy öz ýurduny goran adamlar barady taryhy hakykat hem öwrenjek, ýazjak adamlary gorkozmak. Köplenç olsa geçmişte kahramançılıkları bilkastan görmezliğe salmak ve 1991-nji ýyldan soň dören serdarları idealleştirmek neticesinde halktan doly yaşarlyp saklanýar diýip 61 ýaşındaky edebiýatçy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe türkmen häkimiýetleriniň 1990-njy ýyllaryň başynda taryhy hakydany dikeltme gurunda eýlenen pozisiýalardan barhakan ýa-da çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi, iş başyndaky prezidentiň halk içinde kawraýynyň soňky bir näçe ýylda aşa peselmegi we Resmaskwadyň gaýtadan Moskwanyň howanlarlygyny ören mätäç bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistandaky siýasy repressiýalar we Göwekde Burşunyň taryhynyň gelleňişi baradaky söhbetimizi dinleýärdiňiz. Bir 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda galanyň partladylan ýerine azyndan 700 adam helak bolupdyr. Türkmenler 23 güne çeken gawag döwrüne 7000 adam ýetiripdirler. Emma Rus seçmelerinin şoltanını Maslow'un yerli adamlara sallanıp yazmağına göre kalanı oroycular kavak doğrunu ve kalanın alınan günü ölen adamların sahanını 20 min deyip hesaplaptırlar. Boyu bağrı yoğu 600 sajen, iğini 360 sajen bolun, içinde 14 min çenli öy, oroçu çatma dikilen, 40 min dönem köp ilatlı kizcik kalanın içine 23 güne çeken kabağın doğamına 870 min tüpön okuy, 12 min 400 top okuy atılıptır. Dine kala zavd edilen günü 5604 top okuy, 224 raketa, piyada koşun tarafından 273 min, atlı koşun tarafından 12500 ok atılıptır. Deneştirip görmek için 900 günlap doğam eden Leningrad gabagyny nemis basmalarynyň şäheri 148478 topokuny atandygyny ýatlaýyn diýip Hoca Gelliýewiň agdaran oçerkinine täsin bir deňeşdirme getirilýär. Galanyň synyň güni 3000den ogurak aýal gyz ýehir alınypdyr. Olary guma çekilen adamlary ýyllaryna dolanmak üçin ulanypdyrlar. Rus koşunları 12. yanvarda talana başlanını kalanın eteğine 227 ofiser, 6672 sallat bareken, cemi 6899 adam. Bir yerden cerçiler hem peyda olupdur. Türkmen halkının bakası bir bulgur arağa geliptir. Sallatlar ne kadar halini bir bulgur arağa verip durun yerlerine içip yine halı getirmeye gidiptir. Maslow sonra 1883-nji ýylda şol halların bir çetiniň Parijiň Gaussman bulvarynaky Aziýa önümleri magazinine barp ýetendigini ýazýar. Krodekow gala alynandan soň talanyň zatlaryň bahasyny 6 milyon rublyp kesgitleýär. Göktepede gyrlan adamlaryň jesetleri ençeme günläp jaýlanman meýdanyny portap galypdyr. Skobilif ceset sayladıp sallatlarının mədəsini degmək islemeyendir ve bu işte kulçuluktan boşadılan 500 tane yetir ulanıptır. Emma olar ceset saylamanın derəgini talan ulan meşhurlanıp Rus saldatlarının beter vaksiylik ediptir. Ahir Skobilif olari qala qoyurmağı qadağın etməyi mezur olubdur. Boşan part yetirleri odal yetir alınan gelin ayırlarımız deyip Türkmen gelin ayırlarının in oğullarını seçip saylap alıp gidiptirler deyip Hoca Gelliyev yazar. Avropada yaşayan Türkmen edebiyatçısı Hoca Gelliyev'in Göktepe kırgınçılığının Rus yarağının ya koşunlarının yenilmezlik sağan şöhratını dikeltmek zerurlu gülen düşündürülmeğinin o diyen doğru değerli varadak pozisyası bilen dolu alalışyar. Yazı bu meseledeki düyüp sebebi kalinizatorların Orta Aziya halklarını adım hasaplamalılığından gölleyer ve bu pikirini Gradekov'un den olmadık sevoşta kırılan adamların uruştan başka zadi bilmeyenliği, yaşayışı okuyupsuzluğu, onların hükman ölüp oturup gitmeliği hakta satan velili ulen delillenir yer. Göwekde Burşunyň taryhyny çap edilen materiallar we orsiýetdäki arhiw maglumatlar esasynda çuňur öwrenen we uly öwrümli taryhy eser ýazan ýazyjynyň ananjyna görä Gradekow'un öz ýurduny goran adamlary yer şaharynyň ýüzündäki gara tegmil adamlar üçin maskaraçylyk diýip atlandyrmagy şol wagtyny ýetin gyrgynçylykdan başga zat bolmanlygyny suwut edýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.